Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit e Kosovës kërkesa e grevistëve. Të mirat dhe të këshiet e një databaze publike të dhunuesve. Në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Bizneset thonë se sigurimi dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektiv. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje në vazhdim.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit e cila mbron fëmijët nga infeksioni nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Armenore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se ka raste të shpeshta tek fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë sa i përket patologjive të fëmijëve që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptomat e tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja shërbimit e gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radio Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistika të shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banor. Përqindje me olet paraqite në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banor ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017 kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duart e palara pas shkuarjes në tualet ose ndrrimit e pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngjet trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmijë ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i shoqatës së infektologëve të Kosovës Hamdi Ramadani. Ai thotë se shifrat e personave nga ky virus janë alarmante dhe shumëherë ky infeksion në Kosovë shfaqet në formë të epidemisë, sidomos në stinën e dimrit. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm. Për këtë ai rekomandon Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës që sa më shpejt të fusë në kalendarin obliguar të vaksinimit, pasi sipas tij është treguar shumë efektive në vendet ku aktualisht aplikohet.
Kosova, për fat të keqende, nuk e ka miratuar një vaksin të tillë që mendoj që duhet në sa më shpejt që të është e mundur të mendoj miratuar të sigurohet dhe të filloj vaksinimin.
Edhe Arbnora Batalike Puska thot se vaksinimi do mund të zvoglonte rastet që trajtonin në klinikën e pediatrisë. Dy vaksinat e rotavirusit janë të licencuara për foshnjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa vende të Evropës, por edhe në rajon. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina rotavirusit është aplikuar në 118 vende deri në vitin 2021. Të dy dozat jepen me pika në gojën e fëmijës. Doza e parë e secilës së vaksinë duhet të jepet para se fëmia të jetë 15 javësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se qeveria e Kosovës ka mjaftuar shumë mjete për të përmbushur kërkesat e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushtonte buxheti të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projektligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti i Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po t'i vullnet mund t'a realizoj pa problemet mdo këtë kërkes tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si shtha Jasharaj, e kanë përkraur edhe policët e zjarë fikset, por në bazë të ligjit për greva, ata nuk kanë të drejt t'a organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari sindikatës së punëtorve në administratën publike, thot për Radio Evropa e Lirë, se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë ma vogël si 100 euro. E kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muajin gusht për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plotë derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projektligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projektligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend, do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyjë në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazet. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projektligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Aki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësojat. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projektligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thuhet se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliard euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Autoritetet e Kosovës dhe ekspertë fushës drejtësisë thonë se në Kosovë është vështirë të krijohet një databazë publike me personat e dënuar për krime seksuale. Ekspertë huaj ndërkohë thonë se regjistrat publik të tillë në vendet si SBA-ja kanë paraqitur sfida. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Rasti i dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë më 27 gosht ka nxitur kërkesa që në Kosovë të krijohet një databazë publike me persona të dënuar për krime seksuale. 5 persona momentalisht janë të arrestuar si të dyshuar për dhunimin e të miturës, ndërkohë që rasti nxiti protesta si dhe dorëheqjen e drejtorit të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, më 30 gosht. Protestuesit që dolën në protestën organizuar më 30 gosht, ndër tjerash thanë se po friksohen për sigurinë e fëmijëve të tyre, edhe në hapësira publike, pasi dhunimi të miturës dyshohet se ka ndodhur në një park të qytetit. Kur do të vi në pushtet ai politikan që do të guxoj të rregulloj me ligj publikimin në regjistër publik të emrave të dhunuesve që dënohen me aktgjykim final? Kështu shkroi në Facebook juristja Flutur Akusari. Një thirrje ngjashme u bë dhe nga koalicioni i UJÇ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, të cilët thanë se viteve të fundit ka pasur rritje të vazhdueshme të numrit të rasteve të veprave kundër integritetit seksual të fëmijëve në Kosovë. KOMF kërkon krijimin e databazës së personave të dënuar për vepra penale kundër integritetit seksual të fëmijëve, të rrjedhimisht ndalimin e çasjes së tyre tek fëmijët, thuaj në deklaratën e KOMF-it të publikuar më 30 gosht. Ndërkohë në botë ekzistojnë disa modele të krijimit të databazave për këta persona. Megjithatë, sipas një ankete globale të Departamentit Amerikan për Drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër vendet e para dhe të rralla në botë ku listat e këtyre personave janë tërsisht të hapura për publikun dhe ekzistojnë kufizime të ndryshme për personat e dënuar edhe pasi e kanë vuajtur dënimin. Në shumë vende të Evropës regjistrat e personave të dënuara për krime seksuale ekzistojnë, por ata janë të hapur vetëm për organet e rendit. Në tjetër në vendet e Ballkanit, si Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria së fundmi, ekzistojnë regjistra publik për personat e dënuar për krime seksuale. Këshilli i Evropës në një rezolutë të vitit 2010 kishte inkurajuar shtetet anëtare që brenda legjislacioneve të tyre të krijojnë masa mbrojtëse ndaj personave që mund të kryejnë krime seksuale, por jo krijimin e regjistrave publik. Sipas Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, mundësia për krijimin e një databaze publike të personave të dënuar për krime seksuale varet nga kodi procedurës penale të Kosovës. Sipas kodit të ri që sipas Ministrisë së Drejtësisë pritet të hyjë në fuqi së shpejti, gjykatat obligohen të publikojnë të gjitha aktgjykimet online brenda 60 ditësh nga nxjerrja e tyre. Përjashtim për këtë bëjnë pikrisht rastet e veprave penale kundër integritetit seksual dhe rastet kur të miturit janë të përfshirë si palë. Lavdi Makshana nga Instituti Kosovar për Drejtësi, që merret me monitorimin e punës së organeve të drejtësisë, tha se edhe aktgjykimet që publikohen në Kosovë janë të anonimizuara.
Të gjitha vendimet të cilat publikohen janë të anonimizuara, pra kryerësit të veprave penale ju dihen vetëm inicialet. Kjo përjashtohet kur me rastin e shpallës e aktgjykimit dënues ndaj kryerësit të veprës penale shqiptohet dënimi plotësues i publikimit të aktgjykimit.
Duke qenë vendi i parë në botë me databazë publike dhe të qasshme të personave që kanë kryer krime seksuale, modeli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas ekspertëve, nuk është edhe pa probleme. Wayne Logan, profesor juridikut në Universitetin e Floridas, për Radio Evropa e Lirë ka listuar sfidat që regjistri publik i të dënuarve për krime seksuale po i shkakton në SBA.
Kjo e bën shumë të vështirë riintegrimin në komunitet. Stigmatizimi mund të ndikojë negativisht edhe në antarët e familjes, duke përfshirë fëmijët e të regjistruarve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim juftojmë të dëgjojmë podcastin e Radios Evropa e Lirë të flasim.
ora 5:45, dhe jam të vrapu në gërmi, s'pa këto mund të më vrapu, se sot ka një të të vërë rëndë, për të lakështi, është qetë, është të i përbukur, është ajë të i këri fosër.
Kështu e njësë shumicën e ditve, Hana Gjemajli. Nëse i lakmove, apo ki nevoj me u motivu për një rutinë shëndetshme, na dëgjo në minutat në vazhdim. Unë jam Krenare Cuboli, jeni duke dëgjuar podcastin në Radios Evropa e Lirë. Të flasim. Nëse keni vështërsi që ta bëni balancin mes punës apo studimeve dhe pjesës tjetër ditës, nuk keni vetë. Shumë kohë më parë, kufit mes punës dhe shtëpisë kanë qenë shumë të qartë, por situata sot është ndryshe. Rutina e shumicës prej nesh është ngarkuar. Tani nuk e din nëse e mendoni sa kohë ja dedikoni trupit tuaj dhe shëndetit gjatë ditës, po nëse jo është mirë që t'ja bëni një pyetje të tillë vetes. Sipas qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, një në dy të rritur nuk kanë aktivitet mjaftueshëm fizik. Një mungesë e tillë, sipas këtij institucioni, rrit rrezikun për sulm zemre, obezitet, tension të lartë gjakut, kolesterol dhe diabet. Madje edhe nëse nuk keni predispozita familjare. Prandaj nuk e kemi ftuar pa shkas Hana Gjemajlin për të biseduar për një stil të shëndetshëm jetese. Ana është ulumtuese për politika shëndetësore dhe merret goxha shumë me sport. Përveç aktiviteteve tjera, ajo vrapon tash e gati 7 vjet. Pra, do të flasim se si të ndajmë kohë edhe për trupin, si të kujdesim për shëndetin, edhe të kuptojmë se a është faj tek një rutinë shumë ngarkuar apo tek dembelia apo edhe mungesa e motivimit. Hana, mirë se erdhe në Radio Evropa e Lirë dhe faleminderit që ke pranuar ftesën për me bisedu për sportin edhe për aktivitetet tjera jashtë punës.
Krenore, faleminderit për ftesën. Me kënaqësi foli për këtë temë, e cila është në me thonë e preferumja jemja në vazhë në diskutimeve që i kemi pas në shpesh për temat ndryshme.
Po, na fletat erë pak si duket zakonisht një dite jotja, prej kur zhuash më gjithë, si dire sa i mbyllë sytë, kur vemi zhjumë. Dhe
këtë pjesën që është pak më interesant, sa pjesën e punës, zakonisht mundona, edhe pse nuk është dhe ditë, se ditë për ndryshojnë edhe për varet shumë prej disponimit edhe kësaj kohës tonë, po në zhjona në orën 5, edhe i bashkan gjitën me ekipit vrapit edhe vrapojnë prej orës 5:40 deri në ora 7. Kështu që spaku 4-5 herë javës e nisim ditën në gërmi. Verë apo dimën, pranë verë, çfarë do kuhe që është ky fillim, ky mëngjes t'jep kogja një energji për me vazhdu ditën matutje.
Me siguri tani dikush është duke thënë se nuk është njeri i mëngjesit, po për hanë nuk vjen kjo arsye.
Kur s'kom qenë e mëngjesit, kështu me më thonë që nëse e marim rastin individuale, unë e kom nejtë shumë vonë dhe më qurë shumë vonë. Mirë po janisim e më bo keqë, ta shumë kemi spjegu që shtek, mirë po përgjësi janisa mundi, jo njëri që më qa me kontribu dhe nuk isha, ta shumica sa nëve ndodhin gjatë ditës, shumë pak njës funksionin ashtë vonë, ta shpe provoj, e gjitha këtë grupin e vrapit, që ta shpe disa vite vrapojnë bashkë, u shkruva një ditë, ta shpe në janë të artri, ta po gjithë vetëm hajde. Më me thonë, java e parë, ose ndështë edhe mu i parë, në uqua që njëret, është, të isha nuk është njërzore, është shumë e fështirë, se adaptimi dhe që jenë shumë e fështirë. Mirë po nuk kishë kjo puna e vëndshëm, apo hershëm, kjo ishë vetëm qyshme më sonë vetëm. Shumë që nuk është ashtë vetëm.
Pa, në tregon atë mujnë e parë që e përmende, qyshe kemë motivu vetën me uzgjua të herët?
Qysh, unë kam qenë sportiste. Me më thonë, në thonë gjithë jetën atër i vjenë, po kam qenë sportistë prej që i kom pasë 10 vjetë, edhe ndoshtë ajo pjesa e motivimit, o nuk e kom të letë me shpjegu, sepse gjithë e kom dashë sportin, edhe gjithë e kom praktiku, edhe e bëj me sezonat ndryshme, sportit ndryshme. Mirë, për çka më thonë është që koncepti i motivimit, ku njerëz ndihen çdo ditë njëjtë, do të thonë mirë me çdo ditë në pasën gjatë në vrapun nuk ekziston. Unë se besoj nëse një kërkon të rrohej me shumë sportistë, arrime. Njerëz që bojnë lloj-lloj sporte, vetë asnjëri prej tyre kur nuk ka thonë valla çdo ditë ndina njëjtë mirë e motivuar për me bërë këtë sport. Disiplina është çka na e praktikojmë më shumë dhe personalisht besoj që kur e mendoj, kur i thon vetit apo del, vetëm ai diskutimi zakonisht anonte, hajtë sot pelu, ndoshta nesër vazhdoj, Po. Për shë, mirë është nësë me e pytë vetën apo dala ju. Mirë është kërë bën alarmi, nësë me e bu atë butonin snooze, po veç më shumë. Për shë, une e kom bu gjatë këtë praktiku, jam zhuheret, apër vrapa, apër nata, apër në qëfar do dojë aktiviteti. Mirë po, e kom pas një fatkeci, ku e kom hup njerin matë ofërt, edhe e kom marë ofë prej sportit një vjetë. Që që kërë e kom marë atë pauzë, rikëthimi jem në sport, e kom përjetu që shosh për dikush kur nuk ka ushtru. Edhe mbajme në të ditë e para, e kom kuptu se sof shtirë është prej një pasivitetit, me u rikëthy në një aktivitet s'po ku njëherë apo dyherë njavë, edhe qëtë ditë është një farë monologu, dialogu që e kom bërë me vetë vetën, kom të në honë, a e din sa mirë për ndirë, kur për delë. E mandeja është luft, apo hajtë ndirë, shkinë është edhe të flejtë, edhe qëtë ditë për javën e parë, unë e kom bërë këtë diskutim e vetë vetën, të e lutë, është si të mundu me shtitë lutën veqë, sepse gërmia, apo kjo aktivitet, po të bënë mundi mirë. Nuk është çdo ditë e suksesshme apo çdo ditë që ti mundesh me thonë e japat maksimumin tënd, po vetëm shkurja jote aty besoj është mjaftueshëm. Ka ditë që kemë shumë të bëjmë më shumë, ka ditë që jo, po nuk është aty esenca. Esenca është me uqu dhe me anis aktivitetit.
Po të flasim pak për përfitimet shëndetësore. Çka duhet më pas për arsye? Cilat janë të mirat kryesore?
Aktiviteti fizik ndërton muskuj, të mundim a mikro vetë vetën, të ngritë vetë besimin, që këto jënë gjitha elemente që ty të duhen për një jetë të shëndechme. Jetë të shëndechme cila të vjenë së rezultat i mos konsumimi të ushqimeve të ndryshme, mos konsumimi të duhonit, me mundësi, sepse rinia besoj që me akses në internet i din gjitha këtu, mirë po, ndë njëherë aktiviteti fizik nëse ne bëmë vetën vetë, është shumë shtirë, që nëse i bashkan gjitësh ekipeve të ndryshme që ka shumë, që merin me lloj-lloj sporte, të motivojnë që me bo këtë sentën më në përditshmëri, sepse disiplina duhet pa ku për më kriju, për të me bo pjesë të jetës një aktivitet fizik. Në puna nuk kemi qare pa shku, që që ato 8 orë apo 10 orë që dedikon me punë, letësht kjo 1 orë që dedikon vetë vetit. Nuk është shumë e kërku që me u fokusu të mirëqenja jote një orë në ditë, sepse ajo shërben ty për një jetë pak më të gjatë, apo një jetë nëse jo më të gjatë, një jetë më të shëndetshme.
Disa të mira tjera shtesë që na vijnë nga aktiviteti fizik dhe balancimi ditës me aktivitete tjera janë gjumi më i mirë, luftimi i ndjenjes së ankthit, ulet rreziku për demencë dhe ashtu siç e tha edhe Hana, keni një trup në formë dhe të shëndetshëm. Për gjatë bisedës e pyeta Hanën edhe nëse është ide e mirë me shkruajtën letër disa synime që shërbejnë më pas si motiv për me mbajtur ritmin.
Ka njerëz që i shënojnë këtu në për letërën e zakonisht mas një dite ku nuk kom dëshirë me ushtru, e inqizoj vetë vetër dhe ja rikujtoj pse e bëj, edhe i kom dyso që unë këgjash është arroke, po i thëm vetit honë, ati që shpëndirë që tash, edhe ma e në men që të osarë që pithur vetit mos me dollë, që është letra, apo është inqizim telefon, apo është një mantra që ja rikujtojnë vetit, është shumë mirë me posë diçka tillë, që mos me haru arsyen pse na e bujem të aktivitetet cilat nuk jonë gjithë mund të leta, sepse vinë me dhimbje, vinë me vrapi nuk është i letë për dikën që s'ka vrapu kur, ajo si të frimarja, si të gujtë që dhamin pak, po që gjitha jonë tërbalu për balushme.
Nëse në mesën e dëgjuzve, tani ka student apo trinë që punojnë edhe shojnë sportin si luks, Hana ka folë edhe për këtë gjëmë.
Në besoj ku gjithë kemi, 24 orë i kemi gjithë, mirë po haqysh i alokojmë për çka është të prioritetet. Unë besoj që na shumë e marim sportin si diçka që pak si ndëgjaj këtë shvesh, nështë nuk është fjali e duhum, po është pak si loks. Po, ja marë një kod gjatë me sport me di që sporti është diçka që të me qenë pjesë esenciale e jetës. Nuk ke nevoj me shku në për palestrat ndryshme, ke nevoj me umar me aktivitet fizik. Unë vetë e di kur kom pasë provime, kam qenë vetë studente, unë kom dalë kom ecë. Ma e pak ta që mund të shme dediku vetit është me ecë.
Nëse dikujt ti është mbush mendja, vetëm bashkojoni Hanes edhe miqve të saj apo grupeve tjera të organizuara. Nëse jo vrap, të paktën ecë, valzo, bë yoga, kajak, çka do që beson që të pëlqen. Kryesorja, lëviz. Ky është podcasti i Radios Evropa e Lirë. të flasit.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Afaristët në Mashtrinë e Veriut thonë se mbledhja e dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore dhe pse, siç theksojnë, jo vetëm që janë të interesuar, por kanë bërë edhe investime konkrete në këtë drejtim për të ulur koston e shpenzimeve pas shëntimit të energjisë elektrike. Ndërkohë, qeveria e Mashtrinës së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve me pajisje për instalimin e fotovoltaikëve, që shkurtojnë procedurat për instalimin e të njëjtave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk arrin që të shfrytëzojnë benefite që ofron shfrytëzimi energjisë diellore. Pasi mbledhja e dokumentave të shumta pamundson, siç thonë, ndërtimin e centraleve diellore për nevojat e kompanive. Shfrytëzimi i energjisë elektrike nga të cilat dukshëm do të zvoglonte koston e shpenzimeve pas shtrëngtimit të rrymës. Nga udhat ekonomike kanë bërë të ditur se kompanitë në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë instaluar ose janë në proces të instalimit 45 megawatt në orë panele diellore, por shtojnë se kanë probleme serioze me kyçje në rrjetin furnizues të energjisë elektrike. Një nga ta që ka probleme është dhe afaristja Bedin Murati nga Tetova, a i pas investimi që ka bërë në vlerë prej 500.000 eurove për vendosjen e paneleve diellore prej 8 muajve është në pritje që të marrë leje që të kyçet në sistemin e rjetit shpërndarës në mënyrë që të shfrytëzoj rrymën e prodhuar.
Ne kemi vënë sistemin e centralën fotovoltaik, por nuk e kemi lëshuar në funksion komplet për shkak të birokracisë së madhe të dokumentacioneve. 8 muaj nuk mund të bën dokumentacionet për të marrë licencën që të mund të avesh funksion centralin fotovoltaik. Vetëm i kemi shku qark. Ki dokument, aj dokument, ki s'ban, aj ban, ki duhet, aj s'duhet, shkojsh, pëntori ka shku në pushim, nuk e qelen kompjuteri, nuk hapë telefonin.
Tot Abedin Murati, afarist nga Tetova. Nga ana tjetër, afaristi Angel Dimitrov bën të ditur se në fabrikën e tij ka të vendosur panele diellore për 300 kW në orë, dhe kjo ka kontribuar, nënvizon ai, për të ulur dukshëm koston e shpenzimeve, megjithse shton se më shumë se një vit i janë dashur që të mbledh dokumentacionin e duhur për të siguruar lejet e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike nga panele diellore për kompaninë e tij. Po thuaj se një vit të plot na u deshën të mbledhim tërë dokumentacionin e duhur për të lëshuar centralin e paneleve diellore në prill të vitit 2020. Megjithse, më duhet të theksoj se investimet ne si kompani i filluam që në fillim të vitit të 2019. Prodhimi energjisë elektrike nga panele diellore gjatë kësaj periudhe na ka ndihmuar shumë, pasi në kohën kur s'ka diell, ne blejmë rrym 10 herë më të shtrenjtë nga ajo që kemi paguar gjatë vitit e kaluar në të njëjtën periudhë, thot Angel Dimitrov, afarist. Nga oda ekonomike thonë se në bazë të kalkulimeve të kompanive që janë harxhuesit më të mëdhej të energjisë elektrike para krizës energjetike dhe rritjes së theksuar të çmimeve të energjisë elektrike, investimi në panele diellore është për llogaritur që të kthehet prej 5 deri në 7 vite, por tani me shtrëngtimin e energjisë elektrike ky investim kthehet brenda një viti ose e shumta për 18 muaj. Pas ankesave të afaristëve, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve në pjesën për instalimin e fotovoltaikeve, në mënyrë që të shkurtohen procedurat për instalimin e të njëjtave. Por ekspertët e energjistikës thonë se shkurtimi i listës së dokumentacionit të nevojshëm për ndërtimin e centraleve diellore nuk mjafton, pasi në kushte krize çdo gjë duhet të orientohet në lehtësimin e plotë të prodhimit dhe jo mbledhjen e dokumentacionit, sa do kjo listë të jetë shkurtuar, në kushte kur në Maqedoninë e Veriut kemi një administratë byrokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.